Book 2
17
17
В доме
Mājās
Это наш дом.
Te ir mūsu māja.
Крыша наверху.
Augšā ir jumts.
Внизу подвал.
Lejā ir pagrabs.
За домом сад.
Aiz mājas ir dārzs.
Перед домом нет улицы.
Mājas priekšā nav ielas.
Рядом с домом деревья.
Blakus mājai ir koki.
Это моя квартира.
Šeit ir mans dzīvoklis.
Здесь кухня и ванная комната.
Šeit ir virtuve un vannas istaba.
Там гостиная и спальня.
Tur ir dzīvojamā istaba un guļam istaba.
Входная дверь заперта.
Mājas durvis ir aizslēgtas.
Но окна открыты.
Bet logi ir vaļā.
Сегодня жарко.
Šodien ir karsts.
Мы идем в гостиную.
Mēs ejam dzīvojamā istabā.
Там стоят диван и кресло.
Tur ir dīvāns un atpūtas krēsls.
Садитесь.
Sēdieties.
Там стоит мой компьютер.
Tur ir mans dators.
Там стоит моя стереоустановка.
Tur ir mana stereo iekārta.
Телевизор совершенно новый.
Televizors ir gluži jauns.